cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, evo nas u još jednoj emisiji Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Ruska emigracija u Kraljevini Jugoslaviji, koje je održao uvaženi gospodin Aleksej Arsenjev 6. oktobra 2017. godine u klubu Carostavnik.
Moje ime je Aleksej Arsenjev, istina ovdje piše na ruskom, ja već po drugi put držim ili nekoliko puta ovako neko predavanje sa ovom temom. Znači, ja sam treće pokolenje Rusa, bela emigranata u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca. Koristim termine iz onog vremena kada su ti, da kažem, beli Rusi i doputovali. Moje predavanje će se sastojati iz tekstualnog dela koje ću delimično ili možda celog čitati, zato što sam u stvari razmislio, ako bi ja to govorio i izlagao, to bi bilo tri puta duže vremenski period. Jer svaka rečenica ovdje u ovom tekstu koga čitam, otprilike će to trajati jedan sat, ja u stvari izlažem jezgrovito i činjenice koje vam mogu biti interesantne, jer je to u nekako zgusnutom obliku dato. I taj moj tekst povremeno ću uključivati da kažem video i vi ćete vidjeti i te likove i ono o čemu govorim i na ekranu. Znači, neka vrsta dokumentarnog filma, tako sam zamislio to izlaganje. Nadam se da tu neće biti sada tehničkih teškoća. Znači, u tom kontekstu, eto, ja počinjem, istina, malo sa zakašnjenjem i ja se vama izvinjavam. Znači, tema ruska emigracija u Srbiji. Možemo sad otvoriti nekoliko fotografija koje prikazuju dolazak tih kontingenata Rusa. Vidite, ovo su retke fotografije, dugo nismo imali to mogućnosti, to je ta evakuacija iz južnih luka Crnog mora, Sevastopol, Odesa, Novorosijsk, vidite, tu su bili bolesni, ranjeni. Posljedice Prvog svjetskog rata i tih revolucija bile su epidemije, boginje, tifus, sve je to bilo vrlo opasno. Vidite, to su sad na brodovima ljudi koji su izbjegli sa tim koferom, fotografije ukrcavanja, evo, to su bili veliki transporti, tu su pomagali i engleska flota koja se zatekla na Krimu i Francuska, evo vidite, oni isplovljavaju u vidu tako jednih novembra 1920. u vidu, vidite, čitavih tako karavana, što bi rekli. I ovo je prvi snimak i vrlo redak snimak iskrcavanja u Boki Kotorskoj. Vidite, ovo nije brod kojim su oni došli. Brod je malo dalje, ali ovo je sad ili neka Zelenika ili Herceg Novi. Znači, vidite, sa tim krvljagom, to je stupaju prvi put na tlo Balkana. I ovo su sad sljedeće fotografije dokumenta. Vidite, ovo je neka vrsta pasoša papira koje je pun tih pečata, još imam sljedeće snimke, vidi se. Vidite, ovo je takozvana krimska evakuacija, uprava ruskog državnog punomoćenika za smještaj ruskih izbjeglica u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, na ruskom i srpskom, ovdje su podaci o njima. odakle, jednom sad, Petru Feliksoviću Požariskom, lekaru inače, koji je to doputovao iz Sevastopolja, 920. godina, novembar 13. 21. Da, ovo je već, da, princ Aleksandar kao regent Paškog. Znači, gonjeni ishodom i posljedicama građanskog rata, izbjeglice iz Rusije stižu na Balkan u talasima od 1919. do 1924. godine. Najbrojnija takozvana krimska evakuacija novembra 1920. sastojala se od potučene dobrovoljačke ruske armije generala Petra Nikolajevića Vrangela, tu je on na fotografiji, i od civilnog stanovništva, prvenstveno porodica oficira, administrativnog osoblja, južnih gradova Rusije, kompletnih školskih ustanova, udovica, siročadi i invalida. Zaostala i u ratovima razorena mlada kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca primila je ruske izbjeglice gostoljubivije od bilo koje zemlje Evrope. Čak i slovenske zemlje Evrope, Republike Čehoslovačke, carevine Bugarske, koja je bila carevina, ali u njoj su pobedili komunisti i posle su proteravali te ruske beloemigrante kuda u Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca, baš 1924. godine. Ili Republika Francuska. Vidite, ovdje su oni našli monarhističku slovensku zemlju. Mi to treba svjesni da budemo. Zašto su ovdje i bili oni dobro primljeni? Ne samo zbog kralja Aleksandra, koji je bio, eto, učio škole u Petrogradu. Istina, istoričari greše. On jeste bio u pažeskom korpusu, privilegovanoj kadetskoj školi, ali nije završio. Često istoričari smatraju da je on završio škole. Međutim, kada je proglašen princ Đorđe da nije sposoban da vrši, bude naslednik prestola, onda su imenovali Aleksandra i došli su po njega, Pašić je došao i povukao ga iz Petrograda kao nesvršenog učenika pažeske korpusa, jer onda je on imao već svoje druge obaveze. Znači, bilo je, najgostoljubiviji su bili, znači, ta kraljevina mlada, od drugih zemalja Evrope i u okvirima svojih mogućnosti pružila im je potporu i utočište. Ko je doprinao tome? Znači, predusretljivost, to je bila predusretljivost pravoslavnog monarha, kralja Aleksandra Karađorđevića, jerarsi srpske pravoslavne crkve i uticajni predstavnici srpske inteligencije. Znači, zaboravljamo sad neki Zagreb, Ljubljanu i Sarajevo. To su bili sasvim drugi odnosi i snaga u toj mladoj kraljevini. Pružajući privremeno utočište izbjeglicama iz Rusije, Srbi su odavali priznanje toj zemlji, a zemlju u kojoj su došli oni nisu nazivali Srba, Hrvata, Slovenaca, su došli u Srbiju. I često bi čak i u nekim njihovim uspomenama ili prvi godina Dubrovnik, naša Srbija, najzad smo stigli u Srbiju. Dubrovnik je bio njima srpski Dubrovnik i tako u tom bilo je dosta interesantnih takvih slučajeva. Znači, Srbi su odavali priznanje toj zemlji Rusiji za savezničku podršku u ratu sa agresorima, ne jednim agresorom Austro-Ugarske, agresorima. Sećamo se balkanskih ratova, Bugara, sećamo se Italije i uticajem Italije itd. Najbrojnija ruska skupina od oko 10.000 ljudi nastanila se u Beogradu, koji je tada brojao svega 110.000 stanovnika. Znači, svaki deseti stanovnik Beograda bio je Rus, izbeglica. U povoljnijem položaju zatekli su se univerzitetski profesori, inženjeri, hirurzi, umetnici. Zahvaljujući njima, niz srpskih kulturnih organizacija mogao je obnoviti posleratni rad. Na viši nivo podignuta je univerzitetska nastava, preko 80 profesora je bilo Rusa na Beogradskom univerzitetu. Sve ih znam po imence, tako da tu cifru 80 nisam ovako da kažem iz glave dao. Znači, šta su oni? Ruski profesori bili su utemeljivači prvih u zemlji naučnih instituta. Ne samo što su predavali, nego su osnivali naučne institute, na primjer, mikrobiologije, pedologije, nauke o plodnom zemljištu, termodinamike, aerodinamike, kartografije, matematike i teorijske fizike, vizantologije i drugih. Stvoreni su uslovi za osnivanje fakulteta u Subotici i Skoplju. 90% profesora Skopskog filozofskog fakulteta bili su Rusi emigranti. Subotičkog pravnog sami Rusi emigranti sa dva Srbina. Operski, oni su osnivali operske i baletske ansamble u Beogradu i Novom Sadu. Recimo, 100%-ni sastav hora u Novom Sadu, operskog hora, bili su Rusi. 80% solisti Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, operski. Vidite, to su sad činjenice koje postepeno izbijaju sada u 21. veku, jer počinjemo ozbiljnije da se bavimo srpskim 20. vekom. Do sada smo govorili o Jugoslaviji i jugoslovenski neki historiografiju, a sada se počinjemo baviti upravo provincijom Srbije, prestonicom Srbije, i to dolazi do mnogih, svakog tog budžaka izmigoljava Rus neki, osnivač ili nešto. Ja nisam sad neki nacionalista Rus, nego jednostavno vam ukazujem da ovih godina zaista, posle ću pokazati te, nabrojati neke knjige, zaista uticaj Rusa na ove. Zamislite sad da nije bilo tih Rusa u Beogradu, intelektualnih snaga, na tome nije se nijedan profesionalac još bavio, ja sam inženjer u penziji. Znači, šta bi bilo da sada iz Zagreba i Ljubljane dođu ti, da kažem, kadrovi austrougarski školovani u prestonicu jedne države čiji su i oni članovi? Jednostavno, Rusi su zauzeli sve te u ministarstvu spoljnih poslova, oni su, znači, još ću tu sada da kažem, to ćete vidjeti, Rusi su doprinuli ekspanziji izgradnje Beograda, evropeizaciji patrijarhalne prestonice i provincijskih gradova, usaglašavali su zakonodavstvo mlade države, mi to nismo svesni, znači kako bi se svađali Slovenci, Italijani jadranskih okola, imali su svoje zakone. A tu su sad jedni veliki stručnjaci Rusi, profesor pravnik, on je studirao u Švajcarskoj, ti zakoni koji su doneti u Kraljevini bili su najnapredniji u Evropi tih godina. Zahvaljujući Rusima koji su pomogli da se brzo dođe do tih zakonik, kriminalni zakonik, recimo kriminal. To je isto bio jedan od najboljih i najnaprednijih u Evropi. Baš zahvaljujući tim ruskim stručnjacima, doktorima nauke. Znači, doprinos, Rusi su dali veliki doprinos, znači, obnovi pravoslavnih manastira u našoj zemlji. Znate, Patrijašija je obnovljena 1920. godine. Eto, to je i godina dolaska već tih Rusa. Znači, teoretičari, bogoslovi, osnivanje bogoslovskog fakulteta, sve su tu odigrali veliku ulogu u Rusi. Ruskinje, monahinje su, da kažem, obnovile srpsko žensko monaštvo. Znači, iz tog Novog Hopova manastira, te ruskinje su se i srpkinje tamo koje su se obučavale, one su se posle raspršile po srpskim manastirima, zapuštenim manastirima. Rusko sveštenstvo je bilo, znači, ruski sveštenici, njih oko 500, nisu svi bili pri Ruskoj zagraničnoj crkvi, nego su prestupili u Srpsku pravoslavnu crkvu i njih su upućivali u zaostale krajeve i Bosne i Dalmacije. Tamo su oni odigrali tu svoju pravoslavnu misiju obnavljanjem sad tog života, jer su se ujedinile te pravoslavne srpske parohije, znači tek posle Prvog svetskog rata. Desetine ruskih arhitekata projektovale su i gradile. Naprimjer, samo arhitekta Valerij Vladimirović Staševski je u Beogradu projektovao 1042 zgrade, jedan arhitekta. Arhitekta recimo Ivan Grigorjević Artjomuškin u Skoplju projektovao je 352 zgrade. Arhitekta Vasilij Mihajlović Androsov je nekoliko desetina pravoslavnih hramova projektovao po čitavoj, da kažem, toj pravoslavnoj ekumeni tadašnje kraljevine. U Banatu, Bačkoj, Baranji i Sremu nastanilo se također kao i u Beogradu oko 10.000 Rusa. U Sremske Karlovce smešteni su štab glavnokomandujuće ruske armije. Ruska armija to je zvaničan naziv, mi to zazivamo Bela armija. To nije, ona se nikad nije zvala Bela, nego samo po analogiji na Crvenu armiju, Bela armija se govorilo. Ne, oni su bili ruska armija. I u Karlovcima se znači smeštio takozvani privremeni sveti arhijerejski sinod Ruske crkve u izgnanstvu, Ruske zagranične crkve. U Kikindi, Novom Bečeju, u Beloj crkvi delovale su tri ruske devojačke srednje škole sa internatima. U Beloj crkvi Nikolajevsko više vojno učilište, kadetski korpus, to je srednje vojna škola, bio je tamo i dom ruskih vojnih invalida, u Pančevu ruska hiruška bolnica, najsavremenija u tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji. Iz cele zemlje su dolazili Rusi i tamo se lečili i operisali, ali su oni primali i domaće stanovništvo. Sve do 1945. godine, ta je bila jako, ovako da kažem, poznata bolnica. Mnogi Srbi, to jest mnogi Rusi stanovnici Beograda, koji su tamo otišli na lečenje i umirali tamo, sahranjeni nisu u Beogradu, nego na groblju pravoslavnom u Pančevu, jer to su bili ljudi manjeg imućnog stanja i njemu je bilo, i rodbini je nije bilo potrebno da prevozi njih u Beograd, nego su ih sahranjivali tamo u Pančevu. Ruski starački domovi otvoreni su u Kikindi, Pančevu i Novom Sadu. Po mestima Vojvodine formirane su ruske osnovne škole, biblioteke, umetnički kružoci i filijale mnogobrojnih kulturnih organizacije čije su centrale bile u Beogradu. Sva ova delatnost Rusa harmonično se uklopila u vojvođansku više nacionalnu sredinu. Između Beograda i Vojvodine ili Beograda i juga Srbije tu su bile sasvim drugačiji odnosi i, kako bi rekli, u sasvim su drugačijim prilikama bili ti Rusi. Vojvodina je mnogo nacionalna. Tamo je, znači, se pojavila još jedna, da nakažemo, gruba ili jednostavno nacionalna manjina, Rusi, beloemigranti. A ovde, dole u Beogradu, to je bilo 98% Srba u svim mestima srpskim tamo, Kraljevo, Kruševac, Bor i tako dalje. Znači, tamo su bile autohtone srpske kolonije, srpske stanovništvo. Tako da odnos u Vojvodini Rus prema Rusima nije bio isti kao i u odnosu na Beograd i niže Beograda. E sad tu smo imali nekoliko još ilustracija posle ovoga. Da, vidite, ovo su prve fotografije tih ruskih vojnika u Dubrovniku. Ja sam poznavao ovog čovjeka levo, od njega sam i dobio ovu fotografiju. Kislovski, veliki posle stručnjak agronom, studirao je na poljoprivrednom fakultetu, ovo je kralj Aleksandar. Da, ovo su, vidite, ruski kozaci, kubanski kozaci, sa ovim kapama u njihovim, došli u kraljevinu. Ovo su, eto vidite, staro pokolenje u Vojvodini, u ovaj malom mestu, pored Zrenjanina. Vidite, i takvi su ljudi dolazili već. Da li sami, da li sa porodicama. Ovo je isto jedna grupa Rusa. Smeštani u Vojvodini su osuđivali Ruskinje, koje su bile uglavnom obučene u belo. Mislim, to je jedan, sasvim drugo je plemstvo rusko koje je došlo, ono se tako oblačilo, vidite, bili su jako uljudni, ljubili ruke s damama, dame su čitale knjige, izležavale se, jer one su iščekivali dolaz povratak u svoju zemlju, one su prodavale svoj nakit ili srebrne te stvari, Evo, to je ta ruska inteligencija, što bi rekli. Ovo je mesto Elemir. A ovo je, vidite, jedno uverenje kao da je član ruske kolonije, izvesna gospođa Rogatkina Antonina, čerka, i čerka njena Ljudmila, 2 godine stara. Takvi su, sad o pravnom statusu neću da pričam. Pogledajte ovu jako interesantnu fotografiju. Ovo je Dubrovnik 1920. godina. Vidite, starac u kravati, invalid, evo vidite, ovo su njegove štake. On, ovo kartonski izdvojen jedan deo tvrđave u Reverin, tvrđava u Dubrovniku, posle su oni tek izgnani odavde krajem 1930. godine, ali tu tvrđavu su nastanjivali oko 500 Rusa. I vidite, drveni, a on, ovdje pogledajte, on na tom on živi praktično ispred toga i na ovom krevetu koje vidite, tako taj pomoćni krevet, on tu u stvari celo provodi proleće, leto i jesen. A ovo je njegova čerka, udata tamo, i eto već unuci. I ova starica je pravila, žena ovog invalida, je pravila veštačko cveće i prodavala na pijaci Dubrovniku. Ali vidite, ovdje je karakterističan taj, da kažem, odnos i život prvih godina, 1920. godina, te porodice koja je to tu se obrela u Dubrovniku. Ovo je ruska osnovna škola u Beogradu. I baš je ovdje, vidite, fotografija. Vidite, primitivni je to, to je sve bilo jako primitivno, pogledajte, neka zgrada, to je bilo privremena, neka učionica. A ovo su kozaci i ruski oficiri, uglavnom ruska vojska, na izgradnji puteva u Srbiji. Vidite, mnogi i dalje zadržavaju uniformu, drugo ne nemaju radna odela. Ovo isto kozaci grade put u Srbiji. Žive u šatorima koje su isto doneli sa sobom. Evo, ovo je, vidite, oni popločavaju kao drnišu beogradske ulice. Ovo je negdje, ja mislim, od Slavije prema centru. Možda vidite tamo onaj, na vrhu tamo ovaj špil, vrh od dvora. No. Stao, ajde da pokušam grafiti. Evo grade, znači tu je, to je bila i kao razglednica isto. Znači, eskadron prve regimente kozaka kubanskih na izgradnji puteva maj 1923. Ja ću nabrojati te puteve koje su oni gradili. Vidite u kakvim uslovima oni krče šume, grade puteve. Tako da vidite, nije samo aristokratija doputovala ruska, nego su eto i... Oni su bili plaćeni, ali naravno skromno, dovoljno da se tek preživi. Miniraju, vidite. U rudnicima grade tunele. Ovo je u rudnicima. Vidite, ovo su sve uniforma ruskog vojnika. Prvog svjetskog rata i građanskog rata. Evo, završni radovi na drumu. Kubanski kozaci. Vidite, u zimskim uslovima. Duž mnogih puteva su oni pravili i spomenike preminulim samo ne znam kako neće da... Da, e sad tu stanemo, ja sad dalje nastavljam. Da, znači, pridošlice su iščekivale pad bolševika i skori povratak kući. Međutim, status Sovjetske Rusije u svetu je ojačao njenim priznavanjem od strane velikih sila. Slušajte sad ovu rečenicu. Kraljevina Jugoslavija bila je posljednja država u Evropi koja je priznala SSSR. Juna 1940. godine, što će reći već tokom Drugog svjetskog rata u Evropi. Počeo je 1. septembra 1939. Rusi izbjeglice postepeno evoluiraju u političke emigrante, konsoliduju svoje redove i nastoje da poboljšaju materijalne i životne uslove. Prvih meseci primali su materijalnu potporu od takozvane državne komisije za pomoć ruskim izbeglicama. Ova institucija je kasnije ukazivala pomoć samo ruskim školama, internatima, staračkim i invalidskim domovima i kulturnim udruženjima, a ne i pojedincima. I evo sad možemo još dalje.
Još možete da.
Da, ovo je, vidite, nešto arhitektura ruska u Beogradu. Samo neke tipične zgrade. Ovo je danas Ministarstvo spoljnih poslova. Ovo je, ovaj, da kažem, vlada Srbije, da. Ovo su dvorovi, vidite, unutrašnje uređenje, kao zidovi, nameštaj ne odgovara, ali zidovi su u tipu u skladu kao kremaljski dvori srednjeg veka, vremena cara Ivana Groznog. Ovo je, znači, arhitektonski detalji i kopije fresaka na Oplencu, tu su ruski umetnici radili. Ovo je poznati ruski dom cara Nikolaja u Beogradu, izgrađen 1933. godine. Obratite pažnju, u sovjetsko vreme, to jest u socijalističkoj Jugoslaviji, ovaj dom je bio poklonjen Sovjetskom savezu i postao je dom sovjetske kulture. Unakazili su fasadu. Vidite, ovde su skinuli nekoliko stubova i ovaj deo, ovo je tek izgrađeno 1933. godine, ovaj deo tu su stavili ove stepenice levo i desno, tu su stavili ovaj pano sa prospektima. Znači, narušili su čistoću ruskog arhitektonskog stila, ruskog ampira. I ja sam bio nedavno u ruskom domu gde mi je ova, kako bi rekli, današnja direktorka doma hvalospevom pokazala da će sad biti to sad izmenjeno, da će tu sad biti neki ekran postavljen, možda tipa ovoga koje gledamo. Ja sam joj ukazao na to da treba vratiti stil prethodni, znači prethodni stil toga doma, i da ne verujem da će današnji Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda njima dozvoliti da menjaju fasadu. Treba vratiti ta dva stuba i treba ovaj. Međutim, verovatno jedna, ja nisam Beograđanin, to treba pokrenuti akciju. Zabraniti, znači, novo neko preuređenje, sasvim nepotrebno, nego treba sačuvati stil te zgrade iz 1933. godine. Imajte to u vidu. Ovaj element je upravo tipično ruski. I dva stuba su uklonjena. Čemu? E sad nastavljamo tu temu. Da, možemo još napred slikamo pokazati. Da, ovo je ruski hram Svete Trojice, isto naravno Rusa emigranata. Ovo je jedna zgrada u Novom Sadu, takozvana poliklinika, prva zgrada javna posle pripajanja tih teritorija Austro-Ugarske ka Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, to je Srbiji pripajanje, pa posle nedelju dana je, znači, Vojvodina se prvo ujedinila sa Srbijom, to isto treba imati u vidu, jer postoje hrvatske aspiracije na Vojvodinu, pa je tek onda ta Srbija sa Vojvodinom se ujedinila u Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca. Znači, to su dva objekta među prvima izgrađeni u ruskom stilu, ruski arhitekta iz Petrograda je praktično, kako bi rekli, dao jedan ton, ruski ton u tom Novom Sadu. Ja to nazivam, ako se vratimo prethodnoj slici, ovo je verna, pojednostavljena kopija doma senata i sinoda u Petrogradu, ili deo fasade carske glavne biblioteke u Petrogradu. Ja to nazivam da je to nostalgija po Petrogradu ovaploćena u arhitekturi. Mi možemo imati pesnika koji peva o moj Petrograde, možemo imati slikara koji slika, ali vidite, arhitekta, on se seća svoga detinjstvo, to je svog nedavnog boravka u Petrogradu, i 1924. je ova zgrada izgrađena kao replika eto stila, a taj petrogradskog stila iz 1830. godine. To je isto jedan fenomen, eto, arhitektonskih. Mi često savremeni to jest ne savremeni, nego socijalistički istoričari arhitekture u Beogradu nazivaju taj beogradski stil 920. pompeznim i tako dalje. To jest, to su ove zgrade starog generalštaba i sad ove današnje zgrade Ministarstva spoljnih poslova, vlade Srbije, ali kralj Aleksandar je morao taj grad Beograd je evropeizirati, morao je onda i živi stil, da kažem, evropski stil. I to su te zgrade koje jesu malo arhaične bile, ali ti ne treba kriviti ruske arhitekte, nego treba razumeti da su oni radili po poručbini. I često su morali da, eto, urade tako te monumentalne zgrade na neki način koji nije bio u tadašnjoj Evropi savremen. Vi imate te savremene zgrade arhitektonske od strane ruskih arhitekata u provincijskim gradovima Srbije, u Nišu, u Novom Sadu, u Kralju, to je taj posle secesije, znači u toj austro-ugarskom delu Vojvodine, pojavio se taj Art Nouveau stil koji je bio u duhu savremene Evrope, ali naručbina je bila upravo te naše buržoazije beogradske, hoću da imam jednu monumentalnu zgradu sa svim tim, da kažem, razuđenim fasadama. E to su ispunjavali želje ruski arhitekti. Tako da na to sada već obraćaju pažnje istoričari arhitekture, ali ne osuđuju ruske projektante, nego epohu evropeizacije Beograda. Istočni i južni krajevi zemlje u ekonomskom i kulturnom pogledu bili su zaostaliji i toku dva Balkanska i Svjetskog rata pretrpeli su velike gubitke i razaranja. Ostali su bez učitelja, lekara i sveštenstvo. Ono je, i oficiri, ono je, srpska inteligencija je ginula u dva Balkanska rata i Prvom svjetskom. Rusi su nadomestili taj manjak srpske inteligencije svojim dolaskom. Rusi su u značajnoj meri ublažili ove gubitke. Naprimjer, posle dolaska izbeglica broj lekara na Kosovu povećao se 3 puta, a na teritoriji ispod Save i Dunava za više od 2 puta. Rusi su projektovali i gradili puteve Peć-Andrijevica preko Čakora, pruge Kosovska Mitrovica-Raška, Kosovo polje Peć, Kraljevo-Raška, Mala Krsna-Topčider, onda Kuršumlija Priština, deonice puteva Doganović-Tetovo preko Šare, strategijski put Vranje-Bosilegrad preko Besne Kobile, takozvani strateški ruski put, Gostivar-Debar, Štip Kočane, železničke deonice od Bihaća i Bosanske Krupe, pa čak i u Sloveniji, Ormož-Ljutomer-Ptuj. Severni delovi Srbije, koja je u ratovima 20. veka dvostruko uvećala svoje teritorije. Kako to sada zvuči? Znači, posle Prvog svjetskog rata Srbija je dvostruko uvećava svoju teritoriju. Bile su zahvaćene te teritorije Austro-Ugarske, bile su zahvaćene migracionim procesima. Nju su napuštali Mađari, Nemci, Rumuni i Česi, austrijski i engleski kapital. Početkom 20. godina značaj je doprinos ruskih izbjeglica uređenju i funkcionisanju privrednog života i administrativnog aparata Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca na teritorijama do nedavne Austro-Ugarske, pogotovo u oblastima sa čistim etničkim, neslovenskim i nepravoslavnim življem. Zašto? Jer oni su bili lojalni monarhiji srpskoj, toj Srbiji, monarku koji ih je primio, u tome je razlika. Nemojte misliti da su tako dobronamerni bili tamo Mađari, Nemci, Slovenci, Hrvati formiranjem te jedne države. Znate. Ali Rusi su ublažili te trzavice između naroda koji su činili tu kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca. Zašto? Jer u izbjeglicama država je dobila lojalne i kvalifikovane kadrove. Velika većina Rusa je imala srednje i visoko obrazovanje, 75% su došli sa srednjim i visokim, a nepismenost u toj kraljevini je bila 85%. Da, mislite? To su sve statistički podaci. Oni su, Rusi su znali svetske jezike, nisu birali mesta nastanjivanja i zadovoljili su se skromnim smeštajem. Primetan je njihov doprinos u razvoju prosvete, umetnosti, sudstva, agronomije, vazduhoplovstva, arhitekture, zdravstva i vodoprivrede. Naprimjer, ustanovili su, da, ja sam ustanovio, pronalazeći raznim izvorima, da je između dva svjetska rata u srednjim školama samo Vojvodine predavalo preko 350 nastavnika Rusa. Oni su predavali sve predmete, čak i srpski jezik, jer u tim, u nekom Apatinu, gdje je živjelo 5% Srba, u Apatinu je, znači, a odjednom se proglasilo za srpski, srpsko-hrvatski jezik međunarod, to je državni jezik. Tamo nisu znali srpski jezik. Rusi su bili učitelji srpski učitelji, u ovom paradoks jedan, ali trebalo je kadrovima zapopuniti, trebalo je da ta nova kraljevina mlada zafunkcioniše, da profunkcioniše čak i takvim slučajima, jer tu su se osnovali, bila je već pedagoška škola, osnivala, tih 5-6 godina kadrova meštana nije bilo, Rusi su popunili tu prazninu. U centralnim i južnim delovima Srbije, ako sad zapostavimo Vojvodinu, lako su sebi nalazili posao u struci ruski inženjeri, geolozi, topografi i oficiri. Velika koncentracija ruskih inženjera bila je u mestima u kojima su postojale vojne fabrike, rudnici, hemijska i laka industrija, naročito na Kosovu, pa onda u gradovima Kragujevac, Kraljevo, Šabac, Loznica, Požarevac, Leskovac, Paraćin, Smederevo, Bor. Bivši odredi ruske konjičke divizije služili su u graničarskim četama na opasnim ili nedavno formiranim granicama prema Albaniji, Bugarskoj i Mađarskoj. Tamo su bili prosto napadi, znate, tamo su bili oružani sukobi na tim granicama, pogotovo u Sloveniji. Znači, Korošec, ministar spoljnih poslova, je izdejstvovao u Beogradu da se ti ruski graničari između Slovenije i Austrije, nedavno povučene granice, povuku sa tih granica jer suviše revnosno izvršavaju svoje obaveze. Ovi su navikli da švercuju, imali su nekad i rodbinu, verovatno, a ovi nisu nikog puštali, ti si na granici. Zamislite, takvi paradoksi, morao je da ide na ustupak Beograd, znači Slovencima, jer eto tako su povučeni ti Rusi. U vojnu avijaciju obe ručke su primljeni ruski piloti, instruktori letenja i konstruktori, uglavnom su oni došli sa Solunskog fronta. Prvenstveno zahvaljujući doprinosu Rusa, 20. godina kraljevina je se svrstavala u vazduhoplovne sile u Evropi. To je isto paradoks danas. Znači, Nemačka, Engleska, Francuska, na četvrtom mjestu nije bila Italija, nego kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca. Po osnivanju aeroputa, civilnog vazdušnog saobraćaja 1928. godine, sva tri pilota bili su Rusi. Nijedno. To su Vladimir Ivanović Križevski, Viktor Mihajlović Nikitin, Mihajlo Sergejević Jarošenko. U poljoprivrednim opitnim stanicama radilo je mnogo Rusa, pionira jugoslovenske genetike i agrokulture. Svojoj drugoj domovini dali su mnogo i u kartografiji, filmskoj umetnosti. Ja imam jedan rad objavljen u Moskvi, Rusi u jugoslovenskoj kinematografiji. Imam 16 glava o uticaju i ulozi koji su odigrali Rusi. Ne samo u umetničkim filmovima, nego dokumentarnim, vojnim i tako dalje. Rusi su dali doprinos pedagogiji napredna, ta takozvana nova škola, osnovna škola, isto je su radili ruski pedagozi pri ministarstvu narodne prosvete, kako se zvalo. Dali su u istorijskim istraživanjima, folkloristici, novinarstvu i izdavačkoj delatnosti, a također i na planu van profesionalnih aktivnosti, arheologiji, šahu, prevodima književne i naučne literature, sastavljanju rečnika i bibliografija. Možemo malo naprijed, ja mislim da ima još nekih fotografija. Znači, ovo je ruska arhitektura u Novom Sadu, možemo dalje. Ovo je oficerski dom. Ovo je, vidite, prvi studentski dom kralja Aleksandra, isto ruski arhitekta, ispred je Jugoslovenik ovdje. Ovo je Ruski don, to vam je poznato možda. Ovo je manjež, istina slika, ruski arhitekta Nikola Krasnov je to adaptirao. Ovo je dom, oficerski dom u Skoplju, ruski arhitekta Baumgarten koji je gradio Ruski dom u Beogradu. Srušen je, mada u zemljotresu Skoplju nije uopšte stradao, ali tamo su bili su dovezeni i pojavili su se Japanci, urbanisti razruženog Kosova, i oni su srušili potpuno čisto zgradu ruske arhitekture. Ovo je znači dvorski kompleks u Beogradu, tu su radili i srpski istini arhitekti, ovo je s druge strane studentski dom, sad se on isto zove Kralja Aleksandra. Ovo je spomenik ruskom vojniku Prvog svjetskog rata, jedan od jedini možda do nedavno spomenik ruskim vojnicima Prvog svjetskog rata, nigde u Sovjetskom savezu nije spomenik podignut, nego ovo je jedan od arhitektonskih rešenja ruskih arhitekata, jednog od hramova. Ovo je, znači, donji deo ovoga mauzoleja Karađorđevića, ovo je isto dvorski kompleks, možemo naprijed, nisam. Ovo je Beli dvor, jedna od... Da, ovo je rad već drugog pokolenja ruskog arhitekte koji je završio tehnički fakultet u Beogradu. Ovo je zgrada ovog pozorišta na Terazijama prema zaokrenuto, to je trg ovoga Pašića, Grigori Samojlov arhitekta. Ovo smo već videli, okrenac. Ovo je fasada glavne pošte, rad isto ruskog arhitekta 30. godina. Možemo dalje. Evo, ovo su sad dva od tih mnogih pilota, ali ovo nisu ove prvi piloti. Da, prvi je jedan od one trojice, Jarošenko, ovdje je sa leve strane. A ovo je drugi, u Novom Sadu. Ovo su samo pojedini pečati, ruski crveni krst, možemo naprijed i dalje ići. Da, ovo je jedna od antituberkuloznih dispanzera u Sloveniji, ruskih. Možemo dalje. Da, i ovo je isto jedan starački dom i više tuberkulozni institut. Možemo tu prekinuti, poslije ćemo. Kulturni život u provinciji proticao je pod visokim uticajem, velikim uticajem ruske izvođačke umjetnosti. Bili su to solo i kamerni koncert. U toj provinciji na nekom raštimovanom pijaninu možda su meštani prvi put javno čuli kad neku sonatu Beethovena. To su isto bile te dame, ruskinje, koje su doputovale i održale taj dobrotvorni koncert za rusku siročad ili te invalide. Ali činjenica je da je taj umetnički život u mnogim mestima zaostale te Srbije na jugu pokrenut bio od strane Rusa. Bili su, znači, nastupili su horovi ruski, baletski igrači i trupe, džigitovke, to su kozačke egzibicije na konjima, izložbe slika i ručnih radova, gostovanja ruskih ansambala iz inostranstva, baš su prišli po tim manjim mestima, ne samo u Beogradu. Rusi su osnivali teniske, jahačke, filatelističke, šahovske klubove, otvarale baletske i muzičke kurseve, davali časove stranih jezika. Govoriti o ruskim izbjeglicama, emigrantima, možemo sa dva aspekta. O njihovom doprinosu sredini u kojoj su živjeli i delovali, i drugo, o njihovom zajedničkom unutrašnjem životu. Znači, oni su imali svoje, da kažem, unutrašnji život, znači dijaspore, takozvane ruske. U Jugoslaviji je Ruskoj pravoslavnoj crkvi u izgnanstvu bila data puna autonomija. Postojalo je desetak ruskih parohija. Uz male modifikacije zadržan je i sistem srednjoškolskog ruskog obrazovanja, nasljeđen iz predrevolucionarne Rusije. Kako smo već pominjali, na teritoriji Kraljevine delovali ruska obdaništa, osnovne škole, devojački instituti, srednje škole, kadetske vojne škole, korpusi, realne i klasične muške i ženske ruske gimnazije, sve to iz uverenja da će se vratiti u Rusiju. Oni su tamo izučavali srpski jezik, istoriju, geografiju Jugoslavije, i to su srpske vlasti, jugoslovenske vlasti su to podržavali, ali su mislili kad se vrate Rusi, oni će biti patrioti Srbije. I to je ulog jedan, oni mi omogućavamo da se bave svojim kulturnim životom. To je bio i cilj Ruskog doma u Beogradu, osnivanje 1933. godine, gdje su oni tamo imali svoju pozorišnu salu, klubove i tako dalje. Posle meturiranja ruska omladina imala je pravo da se bez prijemnih ispita upisuje na jugoslovenske univerzitete i u vojne akademije. U vojne akademije morali su primati državljanstvo jugoslovensko. Velik procenat studenata bili su Rusi. Naprimer, u periodu od 1926. do 1932. to su prve generacije poljoprivrednog fakulteta osnovanog 1920. u Zemunu, kao pri Beogradskom univerzitetu, da tih šest godina podeljeno je 96 diploma poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Rusima je dodeljeno od tih 96 56 diploma, 58% prvih agronoma u Kraljevini bili su Rusi. A tokom međuratnog perioda od svršenih studenata tehničkog i medicinskog fakulteta diplomirala je oko 10% Rusa. I oni su bili upućivani, oni nisu ostajali u Beogradu. Ako je beogradski student, beograđanin, završavao medicinski fakultet, on se zapošljavao u Beogradu. A ove su terali i odlazili su u ta mala zabačena sela koje su opsluživala 10 sela. Taj Rus na konjima je, on bio lekar u tim lekarskim zdravstvenim zadrugama. Taj fenomen je dobro opisan u jednoj knjizi o ruskim lekarima u Srbiji i Crnoj Gori. Znači, upravo su oni bili nosioci te, da kažem, prodora kulture u zabačena provincijska mesta Srbije i južne Srbije pogotovo. Kosovo, Makedonija, tada u sastavu Srbije. Znači, ti studenti, oni su već drugo pokolenje Rusa i oni su mnogo dali ovoj zemlji, pa i njenom socijalističkom periodu posle rata. Evo jedan primer, vojvođanski primer doprinosa ruskih inženjera koji su studije završili na našim univerzitetima, a posle rata radili na izgradnji i dovršenju hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Evo sad dajem eklatantan primjer, sam se time duže bavio. U odbrani generalnog projekta aktivno je učestvovao dr. Viktor Karlović Neigebauer, Rus nemačkog porekla, prvi doktor agronomije Beogradskog univerziteta i autor čuvene pedološke karte zemljišta Vojvodine u razmeri 1:50.000. On je svetski stručnjak bio baš po toj pedologiji. On je svojim radovima dao celovit prikaz zemljišta i istražio svojstvo budućih zalivnih polja. Glavni projektant i rukovodilac izrade hidrotehničkih projekata bio je Igor Aleksandrović Laškov. Glavni projektant idejnog projekta odvodnjavanja Bačke i projekta iskopa kanala bio je Petar Ivanović Vandrovski. U osnovnu vodozahvatnu ustavu kod Bezdana, kao i ustave kod Srpskog Miletića, Kucure i Zmajeva, projektovao je inženjer Laškov. A ustavu kod Novog Sada Vladimir Vasiljević Gorjačkovski. Aleksandar Vladimirović Rostislavov bavio se vodnim režimima jugoistočnog Banata, Tamiša i Potporanske vododelice. Geotehnička ispitivanja vršena su u sobstvenoj laboratoriji. Nosilac posla bio je Aleksej Fjodorović Maljcev. Kvalitet podzemnih i rečnih voda kontrolisala je magistar hemije Tamara Konstantinovna Nikolajeva. Terenske mape crtao je ruski kartograf Georgij Ivanović Wismund, nemačkog porekla. Prvi organizator i rukovodilac iskopa kanala bio je Georgij Apolonović Vorobjov. Prvi šef režijske grupe direkcije bio je Vladimir Vladimirović Popov. Na čelu operative u periodu njenog razvoja i punog zamaka delovao je Georgij Georgijević Gotua, kasnije rukovodilac izgradnje hidroelektrane Bajina Bašta i savjetnik pri projektovanju i izvođenju radova hidroelektrane Đerdap. Šef pogona za zemljane radove sektora Bačka bio je Aleksej Grigorjević Logunov. Na održavanju i eksploataciji hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav radili su inženjeri, i sad da ne nabrajam desetine. Vidite taj doprinos socijalističkoj Jugoslaviji, ali studenti Beogradskog i Zagrebačkog univerziteta. Život same ruske dijaspore 20. i 30. godina odvijao se u Beogradu i u takozvanim ruskim kolonijama. U njima se odomaćio sistem lokalne samouprave. Osnivane su tročlane uprave kolonije, koje su održavale veze sa milicijom, sa mesnim odborima. Znači, onda biblioteke su osnivali menze, dečje vrtiće, umetničke kružoke, horove, filijale mnogih ruskih političkih, vojnih, sportskih i kulturnih organizacija, čiji su centri bili u Beogradu ili u evropskim prestolicama. Zasićen društveni i nacionalno-kulturni rad olakšavao je život inteligencije u tuđini, prvenstveno one koja se zatekla u zabačenim, nerazvijenim krajevima Srbije, recimo. Navodimo nekoliko značajnih ruskih organizacija u Srbiji. To daje upravo mogućnost da vi ocenite taj intelektualni nivo. Rusko društvo Crvenog krsta, Ruska hiruška bolnica u Pančevu, Savez ruskih vojnih invalida, Savez ruskih studenata, Savez ruskih pedagoga, Savez ruskih pisaca i novinara, Savez ruskih inženjera i agronoma, Društvo ruskih naučnika, Rusko arheološko društvo je delovalo u Srbiji, Ruski naučni institut u Beogradu, Društvo slovenske uzajamnosti, Ruski narodni univerzitet u Beogradu, Savez ruskih likovnih umetnika, Rusko muzičko društvo, ogranci ruskih sokolskih i izvidničkih sportskih organizacija i patriotskih, da književni kružoci, Gamajun, Novi Arzamas, Literarna sreda i drugi. Ruski emigranti su u Srbiji razvili bogatu izdavačku delatnost. Izlazile su dnevne i nedeljne ruske novine, časopisi. Ukupno, radio sam na bibliografiji, 350 naslova periodike. Vidite, 35.000 Rusa, 350 periodika. Neki su se gasili ili ujedinjavali, ali eto, taj broj je zaista jako simptomatičan. Objavljeno je preko 1500 naslova knjiga i brošura na ruskom jeziku u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Zrenjaninu. Izdavačka komisija pri Ruskom kulturnom odboru lansirala je u svet preko 50 knjiga serije Ruska biblioteka, u kojoj su izašli prva izdanja najpoznatijih ruskih pisaca koji su se obrali u emigraciji, uključujući i Nobelovca Ivana Bunina. U međuratnom periodu ruske amaterske pozorišne trupe beogradske dale su preko 400 premijera pozorišnih komada na ruskom jeziku u Beogradu. To je isto jedna nova stranica pozorišnog života Beograda. Možemo isto da posmatramo malo. Evo, ovo je, znači, još uvijek neke te zdravstvene ustanove ruske. I ovo je, sad vidite, grupa ruskih invalida u Risanu, u Balki Potorskoj. To su ti veterani Prvog svjetskog rata, bolesni, onda izranjavani, koji su tu doživljavali svoje posljednje dane. Ovo je u Dubrovniku isto, ovo je jedna ambulanta ruska. Ovo je osnovna škola u Sarajevu. Ovo je osnovna škola u Novom Sadu. I ovo je osnovna škola u Novom Sadu, malo na Kinđurena. Ovo je ruski Harkovski devojački institut, srednja škola u Novom Bečeju. I oni su zadržali su uniforme tih privilegovanih u carskoj Rusiji ruskih srednjih škola. Ovo je, vidite, čas umetnosti, likovnih i ručnih radova u Karkovskom institutu u Novom Bečeju. Možemo dalje. Ovo je, oni daju predstavu neku rusku u ruskim nacionalnim kostimima. Ovo su ruski kadetska škola, bilo ih je tri. Ovo je u Novom Beloj crkvi, maturski ispiti. Znači, na tim maturskim ispitima prisustvuje i zaslanik Ministarstva narodne prosvete. On je potpisivao, znači, svedočanstvo i tako je u stvari mogao Rus da se upiše na visoke škole. Znači, priznavali su ruski školski sistem modifikovan, dopunjen jugoslovenskom istorijom, jezikom i tako dalje. Jako su se plašili tih Ovo je ruska kadetska škola, Donski kadetski korpus. Prvo je bio u Bileći, pa posle u Goraštu. Tu je i moj otac, on je završio taj korpus 1930. godine. A ovo je devojačka, prva rusko-srpska ženska gimnazija u velikoj Kikindi. Ovde je moja majka, znači to je osma generacija od 1921. do 1930. I vidite gore je imperator Nikolaj I, to je Nikolaj II. Fotografija, a ovde u sredini iznad rimskog osma generacija je osnivač i upraviteljica ove škole koja je preminula već 1924. godine. Ovo je znači njihov završni ispit, a tamo je kraljica Marija, ja mislim, ovde, znači kao zaštitnica te ruske škole. Možemo napred. Ovo je znači dole boravak Vrangela u da kažem u kadetskom korpusu u Beloj crkvi. Ovde je Vrangel u sredini sa pitoncima. Ovo je uniforma, vidite, to kadetske škole. Imena velikog kneza Konstantina Konstantinovića ruska kadetska škola. Znači, on je bio pokrovitelj svih kadetskih škola u carskoj Rusiji i njegovo ime je dobio ta vojna škola, kadetski korpus u Beloj crkvi. Možemo dalje. Evo vidite, ovo su prvi dani te kadetske škole, istina Donskog kadetskog korpusa. Vidite, u uslovima oni su živeli u kasarnama Austro-Ugarske na teritoriji tadašnje Bosne, u Bileći, recimo, ovo je Bileće. Vidite, imali su na slamaricama, spavali, skromno sve, plasnije sve to svake godine usavršavalo se, oni su sami su pravili, to su bili, znači, fasade bez prozora, oni su sami drvenariju, tu da kažem, klesali, imali su svoje radionice za obuću i sve, tako da stvarali su sami sve. I moramo priznati da su tu bili razne generacije, znači da su bilo je tu tih kadeta i starijih, jer oni su bili, neki od njih su ratovali u građanskom ratu i nisu stigli završiti škole, taj razmak od 4-5 godina građanskog rata i svetskog rata poremetio je njihov završetak školovanja. Evo, ovo je Donski kadetski korpus imena Aleksandra III, pošto je osnovan u Novočerkasku kao Donski korpus 1883. godine, kada je bio bio imperator Aleksandar III. Ovo vidite, jedan njihov zbor, oni su imali svoju muziku. Davali su koncerte u Dubrovniku, u mestima, u Sarajevo putovali su. Evo je matura Ruskog devojačkog instituta u Beloj crkvi. Tu možemo sad stati. Znači, da, možemo naprijed još da idemo. Možemo slobodno. Da, ovo je, vidite, sinod jerarsi Ruske zagranične crkve na čelu sa mitropolitom Antonijom, koji je Krapovickim, koji je preminuo, upokojio se u Gospodu 1936. godine. Istoričari često greše, pišu profesionalni istoričari da je on preminuo u Beogradu, ne, on je preminuo u Sremskim Karlovcima, a sahranjen u Beogradu, ispod u kripti Iverske kapele na Novom Grobu. Ovo su publikacije te Ruske zagranične crkve, koje izlazile, dva su bila časopisa, mesečni, koji su izlazili i bili rasprostranjeni su po svim kontinentima naše zemaljske kugle. Sremski Karlovci kao centar Ruske zagranične crkve, znači je vladao, da kažem, na svim kontinentima, tom ruskom crkvom, filijalama, parohijama tih crkava. Dugo je sad pričati da su bili tu i neki raskoli i tako dalje, ali ovo je jedan od njihovih zvaničnih glasila. U Sremskim Karlovcima 1934. eto, bila je izdavačka delatnost, oko stotinak knjiga u takozvanoj manastirskoj štampariji gde u Karlovcima se. Ovo je primjer ruske arhitekture, u Beloj crkvi je izgrađena crkva u stilu ruskom. evo jedne novog izdanja crkvenog života. Ovo je takozvani prvi sabor ruske crkava u dijaspori u Karlovcima 1921. godine se održao, bio je još jedan drugi 1938. Ovo je unutrašnjost takozvane ruske kapele u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Episkop Bački Irine i Čirić ustupio je Rusima emigrantima svoju kapelu u Vladičanskom dvoru. Naravno, ona nije mogla da primi sve Ruse, jer oni su po svojim, da kažem, rejonima gde su živeli išli u srpske pravoslavne crkve. Ovo je jedan od nadgrobnika inženjeru koga sam pomenuo, Vandrovskog. Vandrovski, njegova supruga je umetnica i ona je na grobu svoga muža u Novom Sadu, vidite, napravila mozaik, u vidu mozaika srednjeg anđela iz poznate ikone Rubljova Trojica. Znači, mozaiku je tako, jedan od lepih spomenika u Novom Sadu. Ovo je osvećenje Iverske kapele na Novom groblju u Beogradu 1930. godine. U Stalinovo vreme 1929. godine noću, za jednu noć su srušili tu Iversku kapelu i ja sad govorim i možemo smatrati da je ona vaskrsla, ta kapela, na Novom groblju u Beogradu. Opet dobrovoljnim prilozima Rusa, tamo je bila čudotvorna ikona Iverske Božje majke, dovezena kopija te ikone, napravljena monasi sa Svete Gore su je dovezli u Moskvu od 1600-ih godina, 1650 i neke, i ona je nestala od 1929. u Moskvi, srušena je kapela. E sad, opet monasi tog istog manastira na Ivera i Ivirskoj manastira su napravili opet kopiju i dovezli u Beograd. Tako da tu je taj kopija te Iverske. I sad, posle perestrojke, rekonstruisana je ta Iverska kapela u Moskvi. Tako da, eto, tri su bile kapele, dve su sada egzistiraju u Beogradu i u Moskvi. Da, to je izdavačkoj delatnosti, možemo još naprijed. Ovo je mitropolit Antonije u ruskom manastiru, sahranjuje igumana tog manastira, Ambrosija, arhimandrita Ambrosija, u manastiru Miljkovo u Srbiji, kod Stalača. Ovo su pečati samo nekih ruskih parohija u Vojvodini. Bilo ih je mnogo i u Vršcu, Beloj crkvi, Somboru, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Somboru, tako da sam ja skupio samo te, da kažem, pečati tih organizacija. Možemo dalje. Ovo je jedno kulturno udruženje u Subotici, Rusko kulturno društvo. Ono je priređivalo isto pozorišne predstave, muzičke predstave, putovalo je okolnim mestima Subotice. To je primer već nekog društvenog života. Ovo je institut proučavanja Rusije, takav je postojao, institut za proučavanje Rusije. Davali su isto u Beogradu 39. davali su, eto, Ljermontova pesnika, neki jubilej se obeležavao, to je program, naslovna strana jednog od programa na ruskom jeziku. Ovo je Rusko oficirsko društvo u Beogradu, vidite, kao i ova sala sva u fotografijama, vrlo značajno. Ja nisam naglasio, znači, Beograd i uopšte Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca bila je jezgro monarhističkog pokreta i monarhističkog opredeljenja ruskih izbeglica i emigranata. Sa nekim nepoštovanjem prema Beogradu odnosio se jedan Pariz ili Prag, to su republike i tamo su se skoncentrisale političke snage tako tih levih pokreta Rusije. A ovde su bile monarhističke upravo zbog monarhije Karađorđevića, tako da to treba isto. Ovo je doček nove godine studenata beogradskih Rusa. Moja majka je evo ovde, tako da se slučajno. Evo vidite ruski odsek.
Vratimo majku.
Da, evo ova. Posle dočeka nove godine. Ovo su vjerovatno neki njihovi u tomboli dobijani ovaj, hodici.
Koje godine?
To je 935. možda već godina. Da. Ovo je, vidite, jedna sokolsko društvo u provincijskom mestu Kraljevu. Priređuje akademiju u prostorijama Sokolane. I tu je sad neki program. Posle bude neka igranka, obično. Ovo je isto sokolsko društvo u Novom Sadu, bilo je jako aktuelno, aktivno, i ovo, oni su se oblačili u te nacionalne kostime, malte ne srednjeg veka, kakošnik, to je tipična, ovako da kažem, izvezeno i sa biserom ili sa, eto, i, naravno, veštačkim, eto, tako su se slikali. To je 34. godine, vidite, taj nacionalni duh se održava u Kraljevini Jugoslaviji među Rusima i emigrantima. Ovo je jedan od programa Ruskog pozorišnog društva Rakitina, gospođa Julija Rakitina, supruga poznatog režisera Julija Ljubovića Rakitina. Imala je svoju pozorišnu trupu na ruskom jeziku, mada su oni držali nekad i predstave na srpskom jeziku. Oni su priređivali u Beogradu, davali su Nušića na ruskom u Beogradu i Nušić je prisustvovao tim, a kozaci beogradske te kolonije su njega proglasili atamanom Nušića. To su isto interesantni, ovako da kažem, fenomeni. Možemo naprijed. Ovo je jedna od glumica ruskog pozorišta u Beogradu. Jedan program, to su aveti Ibsena, koji se daje na ruskom jeziku u Beogradu, koje godine? 43. Da, ceo ratni period, kao i što je bujao srpski pozorišni život u Beogradu u ratnoj okupaciji, tako je isto bio i nastavio i rusko pozorište u Beogradu. Ovo su note, naslovna strana note ruskih pesama, braća Gruzinca i 1921. i 2. godine. Ovo su sokoli Novosadskog udruženja. Ovo je ruska sokolska uniforma. Ona je bila tipična. Kapice, ovdje nisu prikazane, odelo, i, to je majica i pantalone, nosile su trobojku ruske carske zastave. Tako su oni se održavali kao sokoli u Jugoslaviji. Razlikovali od sokolske i jugoslovenske uniforme. Možemo dalje. Evo, ovo je katalog knjiga ruske biblioteke u Beogradu, koja je posle 33. godine bila u Beogradu, u Ruskom domu. To je bila najveća biblioteka u dijaspori posle Parijske ruske biblioteke. Dolaskom sovjetske armije i ustupanjem Ruskog doma sovjetskim vlastima, Beograd se lišio tog, da kažem, periodike ruske, tih 350 naslova što sam pomenio. To su spaljivali ili sovjetski, da kažem, organi tog doma sovjetske kulture, to su davali na preradu, razumijete. Tako da danas isučavanje ruske kulture i Rusa u Kraljevini Jugoslaviji, vi nemate ovdje dovoljno podataka. Imate zagrebačku dosta dobru kolekciju te periodike, ali uglavnom u Pragu i u današnjoj Rusiji. Znači, proučavaoci tamo moraju da odlaze da bi izučavali život Rusa u Beogradu i uopšte u Srbiji. Paradoks jedan, to je spaljivano. A sistematski je filtrirana i ta biblioteka, gdje su i one druge biblioteke. Srpska biblioteka nacionalna, srpska je spaljena prvim, da kažem, bombardovanjima. Tamo su bili primjerci te periodike i evo, Ruski dom je, praktično dom sovjetske kulture, uništio to kao belo emigrantsko, nepotrebno. Tako da je to blago ruske dijaspore u Jugoslaviji stradalo posle Drugog svjetskog rata. Da, možemo napred, ovo je katalog te biblioteke. Ovo su, vidite, tenis u Elemiru, 1929. godina Rusije. Oni su često bili osnivači teniskih klubova. Ovo je neki koncert bal u Novom Sadu, u aeroklubu na Uskom, 1926. godina, program nastup ruskih umjetnika. Ovo je Jelka Božićna u klubu, ruskom klubu u Sremskim Karlovcima. Relativno malo dece je tu bilo. Ovo je muzičko društvo, rusko muzičko društvo u Beogradu. Ovdje je zanimljiv ovaj ovdje čovjek, ja ću poslije pomenuti, sedi jedan od, on je bio dugo vremena i predsjednik, to je libretista Nikolaja Rimskog Korsakova. On je ceo emigrantski period proživeo u Beogradu. Ono kulturan čovjek, njegova žena je bila pijanistkinja, on je tu živeo u Beogradu, rusko muzičko društvo. Ovo je isto ruski ansambl jedan. Moj otac kao student, ovdje, on je svirao na balalajci, na duvačkim instrumentima, u jazz klubovima Beograda, studirao je i izdržavao se sviranjem, istina, studirao je kompoziciju kod Miloja Milojevića u muzičkoj srednjoj, tada samo u muzičkoj školi, a leti je svirao duž Dalmacije, kao ruski u ruskoj narodnoj nošnji u tim restoranima za turiste, za u letnje vreme tako zarađivao, za zimski i za studije. Možemo dalje. Evo baletski ansambl, ovo je Žukovski, direktor baleta beogradskog 1930. godina. Evo neki bal maskarada, zgrada Akademije nauka u Beogradu, 1928. Evo, jedna ruskinja, član Sokolskog društva, članska karta sa pečatom Ruskog Sokolskog udruženja u Kraljevini. Ovo je rusko amatersko društvo u Novom Sadu. Ovo je monarhističke novine, izlazile 2-3 godine, posle nastavile u Beograd, Vera i vernost Bože carja Kralji u Novom Sadu. Bilo je jaka monarhistička tamo udruženje ruske novine. Evo, ruski steg. Isto za veru cara i otadžbinu. Recimo, nisu sačuvani svi primerci, čak i u Novom Sadu, gde je izlazio taj časopis. Ja sam pronašao dopunske brojeve u Zagrebu. Kopirali smo to i vredali u biblioteku Matice Srpske komplet. Evo, Ruska matica, kao kulturno udruženje u Novom Sadu, izdaje svoj časopis 1926. Blagovest. Naši zadaci, tu sad daje ruski, naši zadaci, evo da pročitam, traženje puteva religioznog i nacionalnog preporođaja i tako dalje. Vidite, tako je jednako patriotska jedna misija protiv denacionalizacije ruske omladine i tako dalje. Ruski list, 4 takva broja izašlo u Dubrovniku, to su te prve godine iskrcavanja Rusa u Dubrovniku. Rusi u Srbiji, jedno od prvih možda izdanja, braća Gruzincevi, imali su filijalu u Beogradu, inače su bili u Novom Sadu, u ulici Kralja Petra broj 2. To je znači već drugo izdanje, 21. godine, to su glosar Rus da se snađe, tu su znači dati se naglascima, srpskim izgovorom tih osnovnih fraza, kako ste, šta pošto košta, šta i tako dalje, jedan mali zbornik, da se ljudi snađu. Evo jedno izdanje, Čingis Khan kao vojskovođa i njegovo nasljeđe, Beograd 29. godina. Tu treba da vam kažem samo, ako vas ne zadržavam mnogo. To su objavio jedan kulturni doktor medicinskih nauka, Evenžen Karadavan, koji je u emigraciji kao Kalmik, jedna nacija slična Kozacima, Kalmička država, oni sad imaju svoju republiku sa prestolnicom Elista. Oni su isto zajedno sa Belom ruskom armijom Rangela doputovali njih oko 500 u Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca. pogledajte ovo izdanje, ono je već preštampavano, ako je ovdje štampano možda u 300 primjeraka, u hiljadama primjeraka je ono štampano u posle perestrojke u toj prestonici Kalmikije. 300 godina je jedan razmak da ni jedan kalmik nije objavio knjigu. Znači u nekom starom tamo srednjem veku su oni objavljivali i posle 300 godina u Beogradu 923. je 929. je objavljeno. I to je sad retkost, to izdanje u malom tiražu, ono je preštampavano više puta u njihovoj suverenoj republici pri Ruskoj federaciji, ali taj fenomen da je u Beogradu posle 300 godina njihov jedan rad objavljen. Džingis Khan. Možemo dalje. Evo, to su sad primjeri te ruske periodike i ruskih knjiga. Ruska kultura, Kolesnikov, poznati slikar, u Beogradu je delovao, napravio je kolice za. Naša stihija, to je časopis avijacije i vazduhoplavanja i vazdušnjava sporta. Naša stihija, velike koncentracija ruskih avijatičara je bila u Novom Sadu od 1922. do 1925. godine. Oni su objavljivali, tri samo zbornika su izašla, ruskih avijatičara u Kraljevini Srba Hrvata Slavije. Pošto su se oni preselili u Zemun kao centar kad je izgrađena bila i tako da je to, avijatičari su čak izdavali i svoje. Ovo je recimo neka knjiga u Novom Sadu 30. godine, istorija preseljenja kozaka u Republiku Peru. Iz tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenca, jedna velika količina kozaka je otišla u Peru jer su dobili neke ponude da će tamo dobiti zemlju i mogu sami da se bave poljoprivredom. Ti kozaci su iskoristili tu ponudu, ali tamo su svi poumirali u tim nepristupačnim savanama, ne savanama koliko tim džunglama Perua. Bavili su se svačem, ali jedan je napisao i u Beogradu objavio njihovu sudbinu, jako važan isto podatak. Ovo je jedna publikacija u Beogradu 37. godine, Puškin kao politički mislilac. Frank jedan u Parizu je živeo, a Petar Bergandović Struve, jedno vreme predsjednik Ruskog naučnog društva u Beogradu, je dao svoj, kako bi rekli. Da, no, ovo ćemo sad malo kasnije dalje nastaviti. Znači, govorimo o 1500, neko sam upomenuo, 1500 naslova knjiga i brošura, izdavačka delatnost, premijere u ruskim pozorištima, ruskim pozorišnim trupama u Beogradu i u drugim gradovima su bile pozorišne trupe. Godine 1928. u prestonici Kraljevine održani su Kongres ruskih akademskih organizacija u emigraciji, oni su izdavali svoje zbornike naučnih radova, i prvi Kongres ruskih pisaca i novinara u inostranstvu. U Sovjetskom savezu nije još bilo ni jednog kongresa sovjetskih pisaca, a ruski pisci u dijaspori su održali u Beogradu 28. godine. Znači, 1930. godine u Beogradu je priređena velika međunarodna izložba ruske likovne umetnosti ovih, da kažem, Rusa emigranata iz mnogih zemalja, i Evrope i Amerike. Preko 400 radova je bilo izloženo. U gradovima naše zemlje gostovali su Ana Pavlova, Fjodor Šaljapin, Ivan Bunjin, Dmitrij Mereškovski, Aleksandar Aljehin, poznati šahista, Igor Sikorski, tvorac helikoptera u Americi, balerina Tamara Karsavina, kompozitor Sergej Prokofjev, donski kozački hor Sergeja Žarova, praška trupa Moskovskog художественog teatra i mnogi drugi ruski umetnici. Znate zašto su oni gostovali? Zato što je osnivač i direktor Jugo koncerta bio Rus emigrant i novinar Jevgenij Žukov. Ja sam imao prilike, posle, da kažem, pre 20 godina ili više možda, da sretnem i da razgovaram sa direktorom Jugo koncerta socijalističkog perioda. On nije ništa znao o osnivaču i o istoriji Jugo koncerta između dva svjetska rata. Vidite, to je odnos prema kulturi i prema nasljeđu kulturnom. Direktor koji je postavljen za direktora nije se interesovao o istoriji te ustanove koja je obezbeđivala gostovanja i vrlo intenzivno svjetskih umetnika. Sad sam pomenuo samo te Ruse. to je prilike našeg socijalističkog poznavanja i entuzijazma i odgovornosti rukovodioca. I vidite, neće biti napisano ta istorija o Jugokonceptu, jer i direktori ne znaju za njeno osnivanje, ni za osnivača, ni za direktore međuratnog perioda. Za razliku od osnovne mase civilne ruske emigracije, koja je u mestima naše zemlje formirala ruske kolonije, takozvane, kozaci nisu želeli da se potčine upravama ruskih kolonija, pa su u selima i gradovima svog nastanjivanja osnivali takozvane kozačke stanice, samostalno vršeći izbor svog atamana, rukovodioca. Takvih zajednica je bilo koje su brojale po 10 do 50 članova, u našoj zemlji bilo je tri vrste, čisto kubanskih, donskih ili terskih, zatim mešovitih i konačno polulegalnih, takozvano voljno-kozačkih, formirani tek 1930. godina kao političke podružnice. One su imale cilj politički da se osamostale u budućoj Rusiji, obnovljenoj Rusiji. Znači, separatistička, kao ukrajinska organizacija. Oni su smatrali kao kozake, da su kozaci autohton svoj narod i da oni ne treba njima ni Moskva, ni Rusi, da su oni, jeste, oni su ratovali, bili, oni su faktički obezbedili granice imperije, ruske imperije, čuvali su te granice, ali su se oni ženili Turkinjama, muslimankama, to su zaista mešoviti, da kažem, njihove taj DNK je dosta mešovit, znate, tako da, ali oni, bile su i takve političke organizacije u 30. godina u Jugoslaviji. Znači, tokom godina emigracije, kozačke zajednice su se transformisale, ujedinjavale ili postepeno gasile. Najviše ih je bilo koncentrisano u Vojvodini, Bavanište, Sakule, Debeljača, Idvor, Jasenova, Tomačevac, Orlova, Tkač, Crepaja, Dolovo, Žabalj, Srpska Crnja, Gospođinci, Kucura, Nada, Čuruk, Stari Bečej, Srbobran, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci. Među kozacima je bila snažno razvijena solidarnost, patriotizam, lojalnost prema državi u kojoj su došli i prijateljski stav prema meštanima. Prvenstveno odnos i život među svojima odvraćali su ih da služe kao nadničari, bili su gordi, oni su ratnici, oni su imali svoje, obrađivali svoju zemlju, tokom sezonskih poljskih radova nisu učestvovali. A čime su se bavili u selima? Najčešće su se bavili zanatima ili osnivali zadruge, proizvodili jogurt, pelih, pekli hleb. Obrazovaniji, nastanjeni u vojvođanskim selima, sa dominantnim manjinskim življem, ne uvek lojalnim prema novoj državi Srba, Hrvata, Slovenaca, oni su dobijali činovnička zaposlenja, kao pisari, inkasanti, poreznici i blagajnici. Jaka je bila među njima pravoslavna vera koja ih je održavala i mnogi su bili horovođe srpskih crkava, poznavali su dobro liturgije i sve ove crkvene napeve. Lični život uređivali su tako što su se ženili meštankama, udovicama ili usedelicama, često Slovakinjama, Rusinkama, Švabicama, Mađaricama. Ovi brakovi bili su postojani sa više dece krštene uvek u pravoslavnoj crkvi, tu su bili decidni. Takav kakav miraz i okućnica davali su im mogućnost da zasnuju sopstveno gazdinstvo. Udaljenost od kulturnih centara ruske emigracije i niži stepen obrazovanja kozaka dovodio je do mnogo brže asimilizacije i denacionalizacije već njihovog narednog pokolenja. E sad, da nekako uobličenja vrlo brzo završavam, znači ruska dijaspora, možemo sad ovdje pogledati taj još ne. Znači, ruska dijaspora u Kraljevini Jugoslaviji bila je dosta koherentna. U njoj nisu dugo i vidljivo delovale antagonističke, ideološke i političke struje. Zatečena na periferiji evropskih zbivanja, nepomirljiva prema Sovjetskom savezu, ona je pre bila orijentisana ka idealizaciji prošlosti i negovanju tradicija. Pred drugi svjetski rat materijalno je uspjela da obezbedi pristojan život, sklapajući brakove i poslovne veze sa meštanima. Raspad Jugoslavije 1941. godine, ratne nedaće i strahote nisu poštedili ni rusku emigraciju. Detaljno ne mogu da vam sad pričam o ratnim periodu i posleratnim. Tek poslednjih godina pojavljuje se na tu temu istorijske studije u Srbiji i u Rusiji, napisane bez ideoloških i političkih predznaka. Veliki broj ruske inteligencije napustio je Jugoslaviju u periodu od 1944. godine jesen, nisu dočekali dolazak Crvene armije, i do 1955. godine, kada je bio relativno slobodan njihov odlazak na zapad preko logora u Trstu uglavnom. Podnosili su sve nedaće vezane za kolebljive jugoslovensko-sovjetske državne i partijske odnose, uprkos kontinualnog rusofilstva u narodu i viševekovnih srpsko-ruskih religioznih, prosvetnih i vojnih veza. U Srbiji gotovo više da nema domova u kojima se uz pesmu i nacionalno jelo blini obeležava maslenica, poklade. Na porodičnim okupljanjima više ne bruje balalajka ili ruska sedmožična gitara. Ovde je rasprostranjena šestožična. Očuvani samovari izgubili su svoju utilitarnu namenu. Mlade generacije su se asimilizovale, ako i znaju ruski, retko kome je to prvi maternji jezik. Posle Drugog svetskog rata, sve do nedavno, doprinos ruske emigracije razvoju nauke, ekonomije i kulture Jugoslavije sistematski je bio prećutkivan. To je usud uopšte male države. Jedna Belgija, jedna na Luksemburg, neće govoriti da je to izgradio Francuz ili Nemac. Znači, male zemlje potenciraju svoje kadrove i onda prećutkuju uticaj drugih naroda u njihovom kulturnom životu. To je vrlo simptomatično. Međutim, danas su istraživanja otežana zbog loše očuvanosti arhivskih materijala, a takođe još nedovoljno proučene kulturne istorije Srbije u 20. veku, pogotovo u provinciji. Ipak takvi radovi o delovanju Rusa postoje poslednjih 20 godina su razvijeni. Objavljene su knjige o ruskim emigrantima u Beogradu, Zrenjaninu, Pančevu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, knjige Sremskim Karlovcima, Psenti, Kikindi, Užicu, Leskovcu, Beloj Crkvi u Banatu, Bitolju, Zagrebu, u Sloveniji, knjige o ruskim lekarima i inženjerima, o ruskom školstvu u Srbiji, članci o Rusima u Subotici, Vršcu, Somboru, Dubrovniku, Herceg Novom, Splitu, na Kosovu i Metohiji, u Bosni i Hercegovini. Ruski emigranti su ispisali mnoge stranice srpske kulturne istorije. Ovo izlaganje ne dopušta da se, dopuštaju samo da se pomenu neka značajnija imena, verovatno mnogima od vas i poznata. Recimo slikar Stepan Kolesnikov, estradna pevačica Olga Jančevecka, akademik vizantolog Georgije Ostrogorski, arhitekta Nikolaj Krasnov, balerina Nina Kesanova, pozorišni režiser Juri Rakitin, matematičar i akademik Antonije Bilimović, istoričar Aleksandar Solovjev, meteorolog Boris Koljčitski, paleograf istoričar starih rukopisa Vladimir Mošin, lekar Aleksandar Ignatovski, crtač stripa Juri Pavlović Lobačov, poznat kod nas pod naimenom Đorđe Lobačev. Onda druga generacija izbeglica emigranata, to su likovni umetnici Leonid Šejka, Igor Vasiljev, Olja Ivanicki, režiser Žorž Skrigin, glumica Tatjana Lukjanova, slavista Kiril Taranovski, lingvista Irena Grickat, akademik, arhitekti Petar Anagnosti, Grigori Samojlov. Završit ćemo nabrajanjem nekoliko emigranata sahranjenih u Srbiji, koji su bili prototipi poznatih dela ruskih klasičnih pisaca. Recimo, prototip Kiti u Ani Kareninoj, bila je grofica Praskovja Sergejevna Uvarova, sahranjena u Beogradu 1924. godine. Prototip Aljoše Karamazova, Dostojevskog, bio je Aleksej Pavlović Hrapovicki, evo ovaj ovdje lik, preminuo 36. u Karlovcima, kao mitropolit Antoniji. Prototip Njegora Buličova u istoimenoj drami Maksima Gorkog bio je Dmitrij Vasiljević Sirotkin, gradonačelnik carskog vremena Nižnjeg Novgoroda, sahranjen 953. godine u Beogradu. U Srbiji je preminulo oko 30 članova Ruske carske državne dume, uključujući i njenog posljednjeg predsjednika carskog perioda Mihajla Vasiljevića Rodzjanka, koji je jako mnogo doprinao srpskoj stvari. Umro je u Novom Miloševu 1924. a sahranjen na Novom groblju u Beogradu sa počastima. U Beogradu su sahranjeni pešadijski general Mihajlo Vasiljević Aleksejev, vrhovni glavnokomandujući carske ruske armije, u Prvom svjetskom ratu i osnivač takozvane dobrovoljačke ili ruske bele armije, kao i general lejtnant baron Petar Nikolajević Vrangel, posljednji, znači prvi general dobrovoljačke bele armije i posljednji car ruske armije Petar Vrangel. U Kraljevini Jugoslavije živjeli su i direktni potomci Suvorova, Puškina, Ljermontova, Lava Tolstoja, rođeni brat pisca Mihajla Bulgakova, sestričina Konstantina Stanislavskog, osnivača Moskovskog художественog teatra, to je bila balerina Marina Olenjina, libretista opera Nikolaja Rimsko-Korsakova, Vladimir Ivanović Belski, drug detinjstva pisca Andreja Belog, Sergej Sergejević Usov, sin poznatog slavjanofila Nikolaj Aleksejević Homljakov, unuk slikara Ajvazovskog, Marinistevovo je more da slika, to je slikar bio Aleksej Vasiljević Hanzen. Eto, to je na neki način, izbjegavao sam mnogo nabrajanja prezimena, možemo još pogledati, ovo su likovni radovi Rusa emigranata u Beogradu. Ovo je taj katalog velike izložbe ruske umjetnosti u Beogradu 1930. Evo vidite, ovo su radovi realističkih Kolesnikova u beogradskom njegovog perioda. Ovo je Hanzena, žive u Dubrovniku istina. Ovo je isto Kolesnikova, portret supruge. Nekoliko radova, vidite, ovo je tursko groblje u Makedoniji prikazano. A vidite, ovo je provincija istočne Srbije. Još oni su bili neki vrsti etnografi, tu prirodu i su prikazivali Srbije tih godina. Ovo je Dubrovnik, akvarel jedan ruskog umjetnika. Ovo je portret jednog od slikara, Kosenko jedan, isto slikar. A ovo je scenografija Žedrinskog, Vladimira Žedrinskog, ruska opera u Beogradu se davala, vidite, sa ambicioznim jako ovim, da kažem, repertoarom, to je s ambicioznim scenografijom. Ovo je fotograf, isto jedan od portreta ruskog umjetnika beogradskog perioda. Ovo su kozaci, eto, kozačka jedna uniforma sa ruskom, sa ovom kapom belom. Evo kozaci u selu Tomaševcu u Vojvodini. Vidite, tu su tri generacije. Vidite, bave se zanatima. Ovaj jedan tu popravlja metal, ova žena šije. Ali eto i starci su bili. Za ovu koloniju tih kozaka u Tomaševcu se interesantno da su oni celo selo kozačko je emigriralo i kao celo selo dospjelo u celo selo Tomaševac. Znači, postoji tako jedan ceo, emigrira celo jedno selo i dođe ovamo. Ovo su takozvani, to je terski kozaci, terski. Ovo je uniforma terskih kozaka. I obično se general Vrangel je voleo da uniformu tu terskih kozaka nosi, imao je i tu uniformu. Ovo su sad pečati te. Znači, donski ataman je bio kratko vreme u Beogradu. U Beogradu na protoj Mateji adresi broj 21, ali on se odselio u Pariz. Ali terski i kubanski kozaci svoj centar su imali u Beogradu. Znači, centar u Kraljevini je bio duhovni, vojske i eto terskih i kubanskih kozaka. Oni su isto imali svoju literaturu, bavili se istraživanjem, arhiv su svoj dovezli, deo njihovih regalija, svetih delova njihovih se čuvao u Beogradskom vojnom muzeju. Posle drugog svetskog, pred završetak drugog svetskog rata, oni su emigrirali zajedno sa odlaskom svojim, oni su to odvezli preko Nemačke i u Americi su ti njihovi sveti predmeti, to su neka vrsta tih žezla, zastave, to je sad poslednji, u 20. veku to se vraća, 21. veku vraća se u Rusiju. Tamo izumiru i oni, kao i ovde što su izumrli, tako da, evo, ovo su ti voljni kozaci, to je ta politička organizacija. Vidite, ovo je, znači, njihov kongres 37. godine u Nišu. Isto zanimljiv period političkog delovanja kozaka. Ovo je Donska letopis, oni opisuju svoju, da kažem, istoriju vremena građanskog rata, prvog i građanskog rata. Takva su se istraživanja vršila u Beogradu, ovo je izdanje 23. godine. Donska letopis. Ovo su te džigitovke, veštine, kao cirkuske veštine na konjima. Oni su to preskakali, ispod trbuha konja okretali se, preskakali, egzibicije na konjima. Tako su ih zapamtili mnoga mesta u Kraljevini, jer su davali takve, obično na seoskim vašarištima. Evo oni i plešu i horski pevaju, vidite, ovo je lezginka. Znači, pleše sa mačem, sa bodežima cirkuski, da kažem, cirkuske egzibicije. Imali su horove svoje poznate, balalajke ansamble, kubanski kozački ansambl. Ovo je Jemčevecka, jedna od fotografija njenih, možemo dalje. Ovo je akademik, vizantolog Georgije Ostrogorski. Ovo je taj arhitekta Nikola Krasnov, poznati. On je bio dvorski arhitekta cara Nikolaja II. Na jugu Livadijski dvorac je on izgradio. Posle tamo Stalin, Roosevelt i Churchill su održali onu krimsku deklaraciju, potpisali. To je u zgradi koju je projektovao. Ovo je balerina Nina Kersanova. Ovo je režiser. Recimo, Kraljevsko srpsko narodno pozorište u Beogradu 1921. godine, 22. 23. imalo je dva režisera. Jedan je Srbin Isailović, nemački đak, a drugi je Jurij Vojić Rakitin. Dva režisera Kraljevskog državnog pozorišta su bili. Režiser Rakitin je 128 premijera u Beogradu između dva rata režirao. Značajna figura srpskog pozorišta. Živeo inače u Petrogradu. Ovo je mitropolit Antonije u godini kada je obeležavao jubilej. Tu su mu, vidite, na kinđurani su sva ordenje koje je dobijao, uključujući i orden koji mu je lično sa sebe skinuo kralj Aleksandar prilikom posete Sremskim Karlovcima. Ne znam, to je bio, mislim, Svetog Save prvog reda. Ovo je taj sirotkin, buržuj jedan, koji je nosio, držao svu flotu na Volgi, gradonačelnik Nižnjeg Novgoroda, bogat čovek, staroverac, svu vreme, sve svoje emigrantske godine proveo je u Beogradu, prodao vlasnik. Nedavno, pre 3-4 godine, o stogodišnici brodogradilišta u Nižnjem Novgorodu, koga je osnovao ovaj sirotkin, njemu su obnovili spomenik mermerni belog mermera na novom groblju u Beogradu. Ostao je staroverac, nije ga opevao ruski sveštenik u Beogradu pri Ruskoj crkvi Svete Trojice. On je bio veliki mecena staroveraca i ishodovao je od cara Nikolaja 1903. godine da se priznaju ti staroverci kao neka sekta, grubo rečeno. Car Petar Veliki je ukinuo staroverce. Ovo je Rodzjanko, znači poslednji predsednik ruske carske državne dume, koji je umro već 24. godine u Beogradu, u starom Novom Miloševu, ili Beodra, tako se zvalo to selo, sahranjeno u Beogradu. Ovo je taj Aleksejev, znači prvi osnivač, dobrovoljački osnivač i general, osnivač dobrovoljačke armije, sahranjen u Beogradu, ali umro već 918. godine na teritoriji Rusije, na jugu Rusije. Njegova udovica je od cinka grobu, metalnom grobu, prevezla njega i on je emigrirao, kao mrtvac je emigrirao. I njega su tu sahranili na Beogradskom monumentu. I ovo je Vrangel, to je praktično, nije ista fotografija. On je sahranjen u Beogradskoj crkvi, ruskom hramu Svete Trojice na Tašmajdanu. Do socijalističko vreme, to je samo jedna tako mermerna ploča, pisalo je general i piše general Vrangel pozlačenim na beloj mermernoj ploči. To je bilo u socijalističko jugoslovensko vreme zatvoreno jednom ikonom. Nije se htelo prikazivati jer su se plašili da će tražiti vlasti, možda sovjetski ambasador, da se to ukine i tako, tako da je malo skrivano. To se sad stoji otvoreno. Za razliku od prethodnika njegovog, Vrangelovog, to je vojskovođa isto dobrovoljačke te armije, Anton Denikin, njegova čerka, živa čerka, sad već nije živa, ona je dala dozvolu da se on sahrani u Rusiji, Ruskoj federaciji. Današnji potomci Vrangela, nedavno je umrla četvrto dete Vrangela, već unuci, oni nisu dali dozvolu da se Vrangelovo telo iz Beograda preseli u Rusiju. Smatraju da nije još vreme da se on vrati, jer još uvek su jaki komunistički i socijalistički amblemi ove te Ruske federacije. To je Vrangel. Ovo je balerina Olenjina, rođaka bliska Konstantina Stanislavskog, osnivača Moskovskog художественog teatra. E, ovo je, vidite, jedan rad tog mariniste Alekseja Hanzena. Crtao je more, ovo je bura. A ovo je fotografija ruskih emigranata koji, kako su se govorili, mi još uvek sedimo na našim koferima. Oni misle da će se vratiti i oni te kofere drže, čuvaju i tamo su neke još njihove prnje. Jedna birljiva fotografija, eto oni praznuju, obeležavaju, vidite, ofarbana jaja. Oni se skupljaju na porodičnom, da kažem. Evo, ovo je tipična jedna slika ruske porodice u Vojvodini. Pogledajte na fotografijama. Ona mala gornja fotografija, to je naslednik prestola Aleksej Romanov. Ovde su rođaci okolo. Ovo je muž, žena, čerka, jedan pas, jedna mačka i druga mačka. Pogledajte tu atmosferu. Oni su iznajmili tu jednu sobu. I tu imate, vidite, onaj tipičan je, opet ja sam sretao takve stanove, nema tu lustera, nego je samo neka krpica da je izvezena na onom običnom metalnom, skromno žive. Evo isto jedna Novosađanka, vidite, ona veze. Neka su tim vezom, ali isto, da. Eto, kinđurili su se na te ruske praznike, ruska okupljanja. Ovo je moja majka izvezla jedan, da kažem, od vune, fragment jedan teškira, venčanog teškira, koji meni je poklonila taj rad. Ja sam njoj sa fotografije jedne knjige uveličao na džaku, na običnom džaku, tvrdom, čvrstom jednom grubom materijalu. Ona je izvezla, to je jedna od krajeva tog venčane tkanine kojom se hleb i so nudi mladoženji kada dolazi po mladu. Međutim, ovo je folklorni jedan element koji sad vi ne volete odmah da znate šta je. Znači, pogledajte, tu je sad jedna izba drvena, okolo je drvena jedna, znači, kućica. Ovde je prozor i ptica. Ptica je simbol neveste. Znači, nevesta na tom folklornom elementu, ona praktično samo za te prilike venčanje je bilo izvezeno. Tako i to je sad jedan od eksponata u ovom izdanju. No ja se vama zahvaljujem, evo ovo su ti šahisti, vidite, Rusi u isto jednom malom mestu u Vojvodini. Jedna porodica, vidite, ova majka tu nešto štopa, što bi rekli. Tu sad gore ne vidi se jedna ptičica u kavezu, a ovo je znači sin i unuk, sinu, sa sinom igraju šah, tako da vidite, to isto je jedna atmosfera. Ovo su ta tri avijatičara, prvi avijatičari jugoslovenske civilne avijacije. Aeroput se zvala. Ovo je taj slikar Aleksej Hanzen koji je živeo u Dubrovniku. Znate, pogledajte, vratimo. Znači, taj čovjek je nacrtao, je kao marinista, realista, je stvorio oko 5000 umetničkih dela, uglavnom ovih pejzaža, i one su se prodavali. On je imao izložbe u Južnoj Americi, u Severnoj, u Evropi, mnogo u Parizu. Kralj Aleksandar je naručivao kod njega radove i proklanjao kraljevskim kućama Evrope. Znači, o njemu znaju Dubrovčani, on je izlagao svoje novo delo na Stradunu u jednom od izloga. Zašto vam to pričam? Pre jedno 10 godina, već posle raspada naše socijalističke Jugoslavije, ja sam otišao u Dubrovnik, u modernu galeriju Dubrovnika. Ni jedno delo njegovo oni nemaju. Ja sam im govorio da u dubrovačkim kućama ima tih njegovih radova, da u gradonačelstvu postoje njegovi radovi, da u hotelu Excelsior postoje na zidovima njegove slike, da je vreme da oni organizuju izložbu svetski poznat, on je ušao u enciklopedije svetskog slikarstva 20. veka. Moderna galerija nema ni jedan i tamo se prave da ne nisu ni znali to. Evo vidite, to je odnos prema, ne kažem sad, balkanski odnos, odnos prema jednom svetski poznatom slikaru. Baš nikom. Umro je
1937.
Ovo je unutrašnjost stare zgrade generalštaba. Tamo se ne može ući, a slučajno sam napreka. Isto je ruski arhitekta Baumgarten. Evo vidite, to su te prostorije koje su i sada takve. Očuvane su. Ovo je poznati hirurg, osnivač prve interne klinike u Beogradu, Aleksandar Ignatovski. Umro je u Skoplju, jer je i tamo osnovao, posle Drugog svjetskog rata su ga tamo uputili. Ovo je isto jedna ruskinja u Novom Sadu. Ovo su ruski graničari 1920. godina na granici Vojvodine sa Mađarskom. I ovo je samo jedan tipičnih kraljica. To je sve od ilustracije. Ja se vama izvinjam što vas zaista zapravo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Ruska emigracija u Kraljevini Jugoslaviji, koje je održao uvaženi gospodin Aleksej Arsenjev 6. oktobra 2017. godine u klubu Carostavnik. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.